Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όπως τα κατά Κυριακήν θέματά μας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι το τελευταίο μας θέμα σήμερα, όπως ήδη θα πω περισσότερα εις το τέλος της ομιλίας. Ευρισκόμεθα εις το 15ο κεφάλαιο, εις τον 7ο στίχο, ο οποίος γράφει: «Πολλοίς δε συζητήσεως γενομένης Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς: Άνδρες αδελφοί, ημείς επίσταστε ότι αφημερών αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του στόματός μου ακούσε τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και πιστεύσε». Δηλαδή, αφού έγινε πολλή συζήτηση, σηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε από τις πρώτες ημέρες των εξόδων μας, δηλαδή των ιεραποστολικών μας εξόδων, ο Θεός διάλεξε εμένα με το στόμα μου να ακούσουν για πρώτη φορά η εθνική, και εννοεί των Κορνήλιων, η εθνική των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν». Σας υπενθυμίζω ότι Παύλος και Βαρνάβας βρίσκονται εις την Ιερουσαλήμ, αφού προέκυψε εκείνο το θέμα εις την Αντιόχεια από μερικούς εξιουδαίων χριστιανούς, οι οποίοι υπεστήριζαν ότι έπρεπε να περιτμηθούν οι εθνικοί προκειμένου να γίνουν χριστιανοί και να τηρήσουν τον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή των τελετουργικών νόμων. Έγινε εκεί πολλή συζήτηση και ελήφθη απόφαση να έλθουν Παύλος και Βαρνάβας απεσταλμένοι της Εκκλησίας της Αντιοχίας εις τα Ιεροσόλυμα, δια να γίνει σύνοδος και να ληφθεί η τελική απόφαση, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Τώρα αρχίζει, αφού είπαμε αρκετά στα περασμένα μας θέματα, αρχίζει τώρα αυτή η Αποστολική Σύνοδος, και όπως σας έλεγα ότι είναι πρότυπον δια κάθε εις το μέλλον σύναξη και σύνοδο που θα μπορούσε η Εκκλησία να κάνει. Μην ξεχνάμε, σας το υπενθυμίζω γιατί σας το είχα πει αυτό όταν ξεκινούσαμε την ερμηνεία του βιβλίου των πράξεων, έχουν εξάλλου περάσει 7 χρόνια από τότε και ήδη ευρισκόμεθα μόνο στο 15ο κεφάλαιο, ότι το βιβλίο των πράξεων δεν είναι παρά ένα οδηπορικόν της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, και αποτελεί πρότυπον από όπου δύναται εις το μέλλον η Εκκλησία να αντλεί διδάγματα πορείας της. Και πρώτων πράξεων, αν ενθυμίστε, είχαμε κάνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και σας είχα πει ότι δεν είναι τι άλλο η Αποκάλυψη παρά η πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, αλλά επί προφητικού επίπεδου. Ενώ η πράξη είναι το ίδιο, αλλά επί ιστορικού επίπεδου. Αυτά σας έλεγα παλαιότερα. Έτσι λοιπόν γίνεται η συγκέντρωση εις τα Ιεροσόλυμα και όπως βλέπουμε προηγήθηκε συζήτηση. Στην Αντιόχεια έγινε ζήτηση. Εδώ λέγει πολλή συζήτηση. Υπάρχει μία διαφορά. Η διαφορά είναι ότι με τη λέξη ζήτηση αναφέρεται σε μία έρευνα που είχε γίνει στο θέμα αυτό. Προφανώς μία θεολογική έρευνα, αλλά και ιστορική έρευνα, όχι μόνο σε ό,τι τυχόν μπορούσαμε να έχουμε μαρτυρία από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από τα γεγονότα πρώτιστα τα γεγονότα, πως ο Θεός μπορούσε να απαντάει σε αυτά. Ο γκόλιθος δε μαρτυρίας ήταν η επιστροφή στον Χριστόν του οίκου του Κορνηλίου, που ήταν ολότελα θεοκίνητος πράξης. Ο γκόλιθος μαρτυρίας, τον οποίον ογκόλιθον μαρτυρίας ήδη θα το δούμε λίγο πιο κάτω επικαλείται ο Απόστολος Πέτρος. Εδώ όμως τώρα, όταν λέγει ότι έγινε πολλή συζήτηση, αυτό διαφέρει από το ζήτησης, διότι γίνεται από κοινού έρευνα και κουβέντα, συζήτηση, αλλά από κοινού. Και η συζήτηση αυτή, όπως βλέπουμε, δεν εμφανίζει τον Απόστολο Πέτρο ως πρόεδρον. Ούτε ακόμη ο Πέτρος θα κλείσει με πορίσματα την σύνοδο των Ιεροσολύμων, διότι αυτό θα το κάνει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Αυτός θα κλείσει την σύνοδον και αυτός θα βγάλει το πόρισμα και θα συμφωνήσουν όλοι. Κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Πέτρος, αν και κορυφαίος, αν το θέλετε πρωτοκορυφαίος και Απόστολος και ως εξουσίαν έχων, όμως επιθυμεί να ακουστούν οι γνώμες των μελών της Εκκλησίας. Δεν ομιλεί αυταρχικά να χτυπήσει την μπαστούνα και να πει αυτό που σας λέγω εγώ. Κάνει εντύπωση. Απλώς καλείται να ομιλήσει, ομιλεί, αλλά επαναλαμβάνω, ούτε πρόεδρος της Συνόδου, ούτε κλείει με πόρισμα την σύνοδο. Αγαπητοί μου, στην ιστορία της Εκκλησίας έχει εμφανιστεί το θέλημα του Θεού, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, και από έναν ήπιο ακόμη. Θυμηθείτε την εκλογή εις επίσκοπον του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων, όταν πολλή συζήτηση σε γίνεται μέσα εις τον ναό ποιον να εκλέξουν επίσκοπον, και έναν ήπιο που το κρατούσε η μάνα του στην αγκαλιά του, εφώναζε επίμονα τον Αμβρόσιον, τον Αμβρόσιον, και θεωρήθηκε φωνή του Θεού μέχρι, αν θέλετε, του εφήβου Δανιήλ, κάπου 18 χρονών παιδί πρέπει να ήταν, με 20, όταν στο δρόμο συνήντησε το λαό, τους πρεσβυτέρους και τη Σωσάνα που πήγαιναν να την σκοτώσουν. Δήθεν ότι είχε κάνει μοιχεία. Πήγαινε το δικαστήριο μαζί και του σταμάτησε ο Δανιήλ και λέει πού πηγαίνετε. Λέει να έγινε δίκη και λοιπά. Γυρίστε πίσω. Ο 18χρονος Δανιήλ γυρίστε πίσω και ανεκάλυψε τι, ή μάλλον απεκάλυψε, ότι οι πρεσβύτεροι που έκαναν το δικαστήριο, αυτοί απεπειράθησαν μοιχείαν με την αγνωτά την Σωσάνα, η οποία όμως επειδή δεν είχε μάρτυρες να αποδείξει την αθωότητά της, εκείνη την κατεδίκασαν επειδή δεν εδέχθη την πρόκλησή τους και την όρεξή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού, αυτό είναι η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, έχουν λόγον οι πάντες. Μας θυμίζει ακόμα εκείνο το θαυμάσιο που είπε ο Ελιούς όταν οι τρεις βασιλείς επεσκέφθησαν τον Ιώβ και τους άκουσε με τα προσοχής πως μιλούσαν, άκουσε και τον Ιώβ, και τότε επεμβαίνει και λέγει «Νεότερος μεν ημί το χρόνο, ημείς δε εστέ πρεσβύτεροι». εγώ είμαι νεαρός. Εσείς όμως είσαστε ηλικιωμένοι, ενήλικες. Είπα δε ότι ούχο χρόνο σε στήνω λαλών. Εγώ είπα ότι δεν είναι η ηλικία εκείνη η οποία πρέπει να ομιλεί, αυτό εννοεί χρόνος, αλλά πνεύμα εστίν εν βρωτής. Πνοή δε παντοκράτορος εστί η διδάσκουσα. Εις τους βρωτούς, δηλαδή εις τους ανθρώπους τους θνητούς, υπάρχει το πνεύμα, και ο παντοκράτορ είναι εκείνος ο οποίος διδάσκει την αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να υποκινήσει ένα νεότερο να πει την αλήθεια, όταν οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια. Όλα αυτά σωστά βεβαίως βλέπει κανείς και οριμάζει διαρκώς στο να κατανοεί την έννοια της Εκκλησίας, τη θέση του λαού μέσα στην Εκκλησία. Όχι όμως κατά οχλοκρατικών τρόπων, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι ζητείται από τον λαό να έχει σεμνότητα, υπακοή και κατανόηση. Όταν μπει η προπαίτεια, η αλαζονία και η εμπαθής γνώμη, τότε αναμφισβήτητα όλα ανακατώνονται. Ένας λαός που έχει άρχοντα συνετούς πρέπει να έχει και πολίτες συνετούς. Μιλάμε για δημοκρατία. Νομίζετε πως είναι η υπόθεση των διοικούντων μια πολιτεία? Είναι δε γελίο, γελίο, ή να γελάει κανείς πολύ πολύ, να γελά, να πικρογελά, όταν ακούει ότι με το να προλάβουμε τούτη εκείνη την κατάσταση διασώζουμε τη δημοκρατία. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Γιατί διασώζουμε τη δημοκρατία? Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει, δηλαδή, κινδυνεύει. Ο λαός πρέπει να έχει ωριμότητα για να μην κινδυνεύει η δημοκρατία. Έτσι και μέσα στην Εκκλησία, συνετοί μεν διοικούντες, αλλά και συνετός λαός. Δεν μπορεί να μπει μέσα η εμπάθεια, γιατί δεν πρέπει να μπει. Αφού ακούστηκαν πολλά μέσα στην Σύνοδο, την Αποστολική λεγόμενη, είναι στα Ιεροσόλυμα, τότε σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος να ομιλήσει. Τι είπε? Σύντομα, απλά και σοφά λόγια. Όλα στηριγμένα τα λόγια του επάνω στα γεγονότα που ο ίδιος ο Θεός απεκάλυπτε. Αναφέρεται αρχικά σε μία μαρτυρία. Είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Η υπόθεση του Κορνηλίου, η πρόνοια του Θεού, έκανε τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχουν μάρτυρες στην όλη υπόθεση. Ενθυμίστε, το έχουμε κάνει το θέμα αυτό, ενθυμίστε όταν ο Απόστολος Πέτρος ήταν στην Ιώπη και εκλήθη από τον Κορνήλιον να πάει στην Κεσάρια. Μαζί του ο Απόστολος Πέτρος επήρε 6 αδελφούς, 6 Ιουδαίων χριστιανούς, θα το ξαναπώ, 6 Ιουδαίων χριστιανούς. Ο Θεός άμα κάνει δουλειές μες στην ιστορία, τις κάνει με διαφάνεια. Προετοίμασε λοιπόν για να μην πέσει σε περιπέτεια ο Απόστολός του ο Πέτρος. Και όταν έφτασαν στο σπίτι του Κορνηλίου και είδαν εκείνα τα θαυμαστά, να προηγείται η πεντηκοστή του βαπτίσματος, εκπληκτικόν. Σε μας ξέρετε, όταν βαπτιζόμαστε ακολουθεί η πεντηκοστή. Εκεί προηγήθηκε η πεντηκοστή του βαπτίσματος και άρχισαν να γλωσσολαλούν, να προφητεύουν, να είδαν τα χαρίσματα της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Οι 6 Ιουδαίων χριστιανοί με τα μάτια τους κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Όταν ο Απόστολος Πέτρος επήγε στα Ιεροσόλυμα, εγκαλέστηκε, πως εσύ σε απερίθμητον άνδρα μπήκες να φας? Τι θα πει αυτό? Ο Θεός με έφερε μέχρι εκεί και τους διηγείται το όραμα του, ένα όραμα διπλούν στον Κορνήλιον και εις τον Πέτρον. Μάρτυρες οι έξι, είδαμε με τα μάτια μας το φαινόμενο της Πεντηκοστής να είναι όπως και σε μας. Πού, πότε σε μας? Όταν είχε συμβεί η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά βέβαια είχαν γίνει πριν από 12 χρόνια περίπου. Αυτό εννοεί που λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, ότι αφημερών αρχαίων, και αυτές οι αρχαίες ημέρες είναι τα 12 χρόνια. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, παρήσαν ίσως και οι εγκαλέσαντες αυτό επί Κορνηλίου πάλε και οι εισελθόντες μετ' αυτού, δια τούτο αυτούς μάρτυρας παράγει. Είναι ό,τι σας είπα, να μην το ερμηνεύω περισσότερο. Σύνεπως, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εξέλεξε εμένα με το στόμα το δικό μου να ακουστεί το Ευαγγέλιο του εις τους εθνικούς και να πιστέψουν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, στίχος 8 του 15ου πάντοτε κεφαλαίου, και ο καρδίος γνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής δούς αυτής το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημίν. Ο Θεός που βλέπει τις καρδιές έδωσε τη μαρτυρία του και έδωσε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, όπως το έδωσε και σε εμάς. Ως μάρτυρα λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί μου, θέτει τον Θεόν, διότι αυτός και μόνον αυτός είναι εκείνος που έδωσε τον ογκόληθον, σας είπα προηγουμένως, της μαρτυρίας. Γιατί? Διότι είναι ο μόνος καρδιογνώστης, επειδή είναι Θεός, επειδή δεν μένει στα εξωτερικά γνωρίσματα όπως είναι η περιτομή, αλλά βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων. Και η μαρτυρία αυτή του Θεού δεν είναι το μόνον με την ταυτόχρονη κλίση που έκανε στον Κορνήλιον ο Θεός, αλλά και στον Πέτρο στην Ιώπη. Κυριότατα όμως, όπως σας είπα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ούτε χρειάστηκε ο Θεός να περάσει η οικογένεια του Κορνηλίου από τον Ιουδαϊσμό για περιτομή. Δεν το χρειάστηκε αυτό ο Θεός, δεν το θέλησε. Κατευθείαν τους έκανε χριστιανούς. Ο Απόστολος Πέτρος, με το να αναφέρει αυτήν την μαρτυρία, έδιδε την καλύτερη μαρτυρία στη σύνοδο, όχι με συλλογισμούς, αλλά με αυτά τα θεοκίνητα γεγονότα. Στίχος ένατος. Και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημώντε και αυτών, τη πίστη καθαρίσας τας καρδίας αυτών. Πριν προχωρήσουν, ίσως κάποιος σκεφτεί και πει, τι θα χρειαζόμαστε να αναφερόμεθα τώρα σε τέτοια θέματα που έληξαν και τέλειωσαν? Μπορεί κάπως έτσι να σκεφτεί κανείς. Α, δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Ήθελα να ξέρω, και μόνο στην ιστορία να μέναμε ως χριστιανοί, δεν μας είναι χρήσιμο να ξέρουμε την ιστορία του χριστιανισμού? Ένας που μετέρχεται ένα επάγγελμα και θα ήθελα να το μετέλθει καλά, σωστά, δεν μαθαίνει την ιστορία του επαγγελματός του? Ένας ο οποίος μετέρχεται μίαν επιστήμη, δεν μαθαίνει την ιστορία της επιστήμης? Ειδικός καθηγητής υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος διδάσκει τι λέτε, την ιατρική του Ιπποκράτους και την ιστορία της ιατρικής. Ναι, πώς να μην ξέρεις την ιστορία του αντικειμένου που χρησιμοποιείς. Λοιπόν, μόνο για την ιστορία θα ήταν αρκετό να τα πούμε αυτά. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι δεν είναι μόνο η ιστορία, διότι παίρνουμε πολλά πράγματα που μπορούν αυτά να μας βοηθήσουν να κατανοούμε κάθε στιγμή πώς θα λύσουμε ένα αναφιόμενο πρόβλημα. Έχουν λοιπόν αυτά που λέμε μέγιστο και τρισμέγιστο ενδιαφέρον. Εξάλλου, Λόγος Θεού είναι και πρέπει να μελετάτε, και ποτέ να μην λέμε ότι ο Λόγος του Θεού ανήκει στο παρελθόν και τα λοιπά. Πώς μελετάμε την γένεση, πώς έγινε ο άνθρωπος, πώς ο Θεός έκανε τη δημιουργία. Θα έλεγε κανείς, και τι θα μας ενδιέφεραν αυτά? Τι θα μας ενδιέφεραν? Μόνο ένας αδαΐς θα μπορούσε να το πει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, επανέρχομαι. Και σε τίποτα, λέει, δεν ξεχώρισε ο Θεός μεταξύ ημών και εκείνων που καθάρισε τις καρδιές των. Σπουδαία αυτή η θέση, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Πέτρου, ότι ο Θεός δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στην περιτομή και την ακροβιστία. Σας θυμίζω ότι ακροβιστία λέγεται η κατάσταση της μη περιτομής. Εκείνος ο οποίος δεν υπέστη περιτομή, αυτός είναι εν ακροβιστία, έτσι λέγεται. Και ξέρετε τι είναι η περιτομή? Είναι τύπος του βαπτίσματος, του Αγίου Βαπτίσματος. Αλλά εξίσου έδωσε, είδαμε, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς πως πανταχού εξισεί τα έθνη. Βλέπεις πως εξισώνει παντού τους Ιουδαίους με τους εθνικούς. Και πως τώρα γίνεται αυτός ο καθαρισμός τόσο των περιτετμημένων όσο και των εθνικών? Γιατί λέει ο Απόστολος εδώ, τι πίστη καθαρίσας? Με μόνη την πίστη. Με μόνη την πίστη γίνεται κανείς καθαρός. Προσέξατε το. Την πίστη πού? Στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Και λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, από της πίστεως μόνης φυσή των αυτών ετυχών, πίστεως δι μόνης και ουκ έργων ουδέ περιτομής. Προσέξτε, έχει πολύ ψωμί αυτός ο λόγος, που είναι σχόλιον σχολιαστικός του Ιερού Χρυσοστόμου. Ότι από μόνη την πίστη, λέγει, έτυχαν της καθάρσεως. Η πίστη πρέπει μόνη και όχι τα έργα, ούτε η περιτομή. Προσέξτε εδώ, ούτε τα έργα. Ποια έργα? Είναι κάτι επικαιρότατον και θα το δείτε αυτό. Να το σχολιάσουμε όπως σας είπα. Πρώτον, γιατί από την πίστη μόνη? Γιατί η θεολογία, η απάντηση θεολογική στο θέμα είναι η εξής. Επειδή οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν εις των Θεών λόγων για τη βρώση του καρπού του δένδρου της γνώσεως και έπεσαν και βεβηλώθηκαν, έγιναν ακάθαρτοι, τώρα πρέπει πάλι να πιστεύσουν για να καθαριστούν. Πρέπει να πιστεύσουν στο ίδιο πρόσωπο που τους είχε μιλήσει τότε εις τον Παράδεισο, με την εξής διαφορά, ότι το πρόσωπο αυτό τώρα έχει προσλάβει ανθρωπίνη φύση. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Πιστεύω τόσα που έχουμε πει τότε τόσα που έχουμε πει χρόνια τώρα, γνωρίζετε πλέον την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, όπως ακριβώς θα τη δώσει αύριο, αύριο η γιορτή του Ευαγγελισμού, όταν θα πει ο άγγελος εις την Μαρία την Θεοτόκον, θα της πει ότι θα εγκυμονήσει, θα προσλάβει στα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, ο οποίος τούτο, κίνο. Τι κάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ? Δίνει τα στοιχεία της ταυτότητος εκείνου που θα εγεννάτω, που θα συνελαμβάνετο και θα εγεννάτω. Πιστεύω το γνωρίζετε λοιπόν, ότι εκείνος που μιλούσε στους πρωτοπλάστους, Αδάμ που ή, όταν το δειλινό λέγει, το δειλινό, πόσες φορές έχουμε πει αυτό το ωραίο σχήμα που θα ακούσουμε, θα ακούσουμε το ωραίο τροπάριο της Κασιανής. Το δειλινό άκουσαν τα βήματα εντός εισαγωγικών, τα βήματα του Θεού μες στον παράδεισον. Αδάμ που είσαι ό, λέγει η Κασιανή στο ποίημά της, εκείνα τα βήματα, εκείνα τα πόδια που φοβήθηκε όταν βημάτιζαν στον παράδεισο η Εύα, τώρα αυτή η πόρνη γυναίκα τα πλένει με μοίρα και με δάκρυα. Δηλαδή είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος. Όπως τότε λοιπόν δεν άκουσαν και με την παρακοήν ευεβηλώθησαν, διότι δεν πίστεψαν, τώρα με την πίστη στο ίδιο πρόσωπο, για να σωθούν και να καθαριστούν, έπρεπε πάλι να πιστέψουν. Δεύτερον, η απιστία μπροστά στα μάτια του Θεού είναι αμαρτία, είναι ρηπαρότης. Αντίθετα, η πίστη καθαρίζει τον άνθρωπο, καθαρίζει και τα έργα του. Σας θυμίζω αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, 14,23, παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί, αν κάνεις μια ελεημοσύνη. Αλλά η ελεημοσύνη που θα κάνεις δεν ξεκινάει γιατί το θέλει ο Χριστός. Αυτή σου η ελεημοσύνη όχι μόνο δεν λογαριάζεται τίποτα, αλλά και αμαρτία λογαριάζεται. Σας κάνει εντύπωση? Για να δείτε τι είναι η πίστη, πώς σώζει τον άνθρωπο, πώς τον καθαρίζει. Θα σας θυμίσω από την Παλαιά Διαθήκη την πόρνη Ραάβ. Δεν ήταν από το λαό του Θεού, δεν ήταν, ήτανε κάτοικος της Ιεριχούς. Όταν πήγαν οι κατάσκοποι, αυτοί που εστάλησαν από τον Μωυσή να δουν και να ανοιχνεύσουν το έδαφος, την περιοχή και τα λοιπά, και αντελήφθησαν οι κάτοικοι της Ιεριχούς ότι είναι κατάσκοποι, έτρεξαν να τους συλλάβουν. Μπήκαν σε ένα σπίτι αυτοί και ήταν το σπίτι της Ραάβ, της πόρνης. Είχε πορνείο, αγαπητοί μου. Και επειδή επίστεψε η Ραάβ ότι ο Θεός θα ευδοκίσει εις τον λαόν του Ισραήλ, τότε δεν εφωνεύθη όταν μπήκαν οι Ισραηλίτες. Έβγαλε ένα κόκκινο πανί απ' έξω από το παράθυρο. Το σπίτι της δε ήταν στο τείχος, και τους κατέβασε αυτούς τους κατασκόπους από το παράθυρο του τείχους και τους εφυγάδευσε. Το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Ραάβ έγινε πρόγονος του Δαβίδ, δηλαδή πρόγονος του Χριστού, και περιέχεται εις τον κατάλογο των ονομάτων που παραθέτει ο Ματθαίος 4 γυναικεία ονόματα. Ένα από αυτά είναι και το όνομα της Ραάβ, της πόρνης. Τι την καθάρισε? Η πίστη. Να γιατί τους εθνικούς τώρα τους καθαρίζει η πίστη. Αν μου πείτε αυτά ήταν γνωστά στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ήσαν, αλλά ήθελαν προβολέα. Ή καλύτερα να είμαι ακριβέστερος, έπρεπε να ανοίξουν τα μάτια των ανθρώπων. Θα άνοιγαν την Πεντηκοστή να καταλάβουν βαθύτερα την Παλαιά Διαθήκη και να δουν ότι αυτά ήδη είχαν γραφεί και είχαν μαρτυρηθεί, ότι η πίστη είναι εκείνη η οποία καθαρίζει. Τρίτον, η περιτομή είναι έργον νόμου, αλλά στηρίζεται και αυτή στην πίστη. Είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος δέχθηκε από το Θεό την περιτομή. Του είπε το και το για την περιτομή. Και όπως πολύ ορθά λέγεται, δεν είναι από το Μωυσή η περιτομή, αλλά από τους πατέρες, δηλαδή τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Η περιτομή δεν αναφέρεται στον δεκάλογον και στον τελετουργικό νόμο. Υπήρχε, προϋπήρχε, σας είπα, 500 χρόνια προϋπήρχε η περιτομή. Αλλά θα το φανταζόσαστε ότι και αυτή στηρίζεται στην πίστη. Ναι. Και η περιτομή, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι σύμβολον πίστεως και υπακοής, άρα καθαρότητος. Όπως ακριβώς και στο βάπτισμα έχουμε εκείνα τα εξωτερικά, αλλά από μέσα είναι άλλα πράγματα, διότι δεν είναι η περιτομή αυτή καθεαυτήν στοιχείων σωτηρίας, αλλά η στάση απέναντι στο Θεό σε κάτι που έχει παραγγείλει. Άρα λοιπόν, αφού και αυτή είναι θέμα πίστεως, άρα είναι και θέμα καθαρότητος. Πίστεως, τέταρτον, πίστεως δι μόνης και ουκ έργων, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποια έργα? Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση εις των όρων έργα. Είδατε τι λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος? Μόνο πίστη. Πρέπει μόνο πίστεως, μόνης και ουκ έργων, όχι έργα. Τα έργα πού? Σας είπα, υπάρχει μια παρανόηση. Και αυτή η παρανόηση συνέβη ιστορικά εις τους Προτεστάντες. Γι' αυτό αν δείτε τα κείμενά τους, μένουν και ξαναμένουν στο θέμα της πίστεως, αλλά δεν μένουν και να ξαναμένουν εις το θέμα των έργων. Σαν έργα οι άνθρωποι αυτοί εξάλαβαν την αρετή, και μάλιστα από μία αντίδραση σε εκείνους οι οποίοι έλεγαν ότι με τα έργα μόνο θα σωθούμε, και που ονομάστηκαν ευσεβιστέ. Αλλά δεν είναι τώρα θέμα, τα έχουμε πει άλλοτε αυτά, και μάλιστα δια πολλών και με λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται για τα έργα του βίου, τα λεγόμενα ευαγγελικά έργα, αλλά πρόκειται για τα έργα του νόμου, του τελετουργικού νόμου, αποκορύφωμα των οποίων έργων είναι η περιτομή. Έτσι εξηγείται πώς ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Ρωμαίους 4,3: «Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Πίστεψε, λέει ο Αβραάμ, στο Θεό και λογαριάστηκε αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή, αγιώτης. Το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος για να τονίσει το αντίθετο. Αλλά θα δείτε ότι δεν υπάρχει παρά μία απόλυτη συμφωνία. Θα το δείτε. Λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος 2,21: «Αβραάμ ο πατήρ ημών ουκ εξέργωνε δικαιώθη». Από τα έργα, λέει, δεν έγινε Άγιος. Αν ενέγκας ή Ισαάκ τον Υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Έργον έκανε. Του είπε ο Θεός, πάρ' το παιδί σου, πήγαινε να μου το θυσιάσεις. Έργον έκανε. Όμως οι Προτεστάντες, όπως σας είπα, επειδή νόμισαν σαν έργα τα έργα του νόμου του τελετουργικού, γι' αυτό δεν πολυδέχονται το βιβλίο του Αγίου Ιακώβου. Το παραμερίζουν κάπως. Πρόκειται περί τραγικού λάθους. Και απορεί κανείς πως τέτοια λάθη μπορούν να υφίστανται μέσα στην ιστορία. Το να γίνουν δεν είναι περίεργο, το να υφίστανται είναι περίεργο. Τι λέγει ο Άγιος Ιάκωβος? Ακριβώς σε αυτά που ήδη είπαμε. Πιο πάνω λέει: η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Ποια έργα? Τα έργα τα ευαγγελικά, όχι του τελετουργικού νόμου. Τα ευαγγελικά έργα, η υπομονή, η ελεημοσύνη, η αγάπη. Ξέρετε ότι η αγάπη είναι το πρακτικό μέρος, ε? Πίστης είναι το θεωρητικό και η αγάπη είναι το πρακτικό. Γι' αυτό λέγεται και η Μαρία και η Μάρθα, η μεν Μαρία έχει το θεωρητικό, η δε Μάρθα το πρακτικό, να κάνει τραπέζι από την αγάπη της και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπεις, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι η πίστη συνήργη της έργης αυτού, δηλαδή του Αβραάμ. Η πίστη συνεργούσε στα έργα του Αβραάμ, και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη, και από τα έργα ολοκληρώθηκε η πίστη, και επληρώθη η γραφή λέγουσα: επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Το ίδιο που λέει ο Απόστολος Παύλος, το ίδιο λέει και ο Άγιος Ιάκωβος. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αντίφαση, αλλά υπάρχει μια απόλυτη, απόλυτη συμφωνία. Αρκεί να καταλάβουμε ότι όταν λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος για έργα, ή λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εννοεί τα έργα του τελετουργικού νόμου. Τι ήταν αυτά? Οι θυσίες, τα πλησίματα, μην αγγίξεις νεκρών, θα τα δούμε λίγο πιο κάτω μερικά. Συνεπώς, πίστης και έργα αποτελούν την πράξη και τη θεωρία της σωτηρίας. Ώστε με τον όρον έργα έχουμε την άσκηση και την αρετή, που δεν έχουν καμιά μα καμιά απολύτως σχέση, όπως σας είπα, με τον τελετουργικό νόμο, και που τα δύο αυτά σώζουν. Του ότι η περιτομή ή το κατά βάθος έργων πίστεως και έμβλημα εσωτερικής καθαρότητος, το λέγει πάλι ο ίδιος ο Θεός. Είναι στον Ιερεμία 6,10: προς τι να λαλήσω και διαμαρτύρομαι, και εισακούσετε, σε ποιον να διαμαρτυρηθώ, σε ποιον να μιλήσω, ποιος θα μ' ακούσει? Ποιος θα μ' ακούσει, λέγει ο Θεός, ιδού απερίτμητα τα ότα αυτών και ουδιν ίσονται ακούει. Δεν έχουν υποστεί τα αυτιά τους περιτομή, ώστε λοιπόν η πράξη της περιτομής είχε πνευματικόν χαρακτήρα. Είχε πνευματικόν. Έκανες μεν σαρκικό στην περιτομή, έπρεπε όμως να κάνεις και περιτομή της καρδίας. Γι' αυτό θα πει ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος στους κριτάς του: σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία και τη σωσήν. Είσαστε, λέει, απερίτμητοι στην καρδιά και στα αυτιά, ούτε θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, ούτε θέλετε να την δουλέψετε. Ημείς αΐ το πνεύματι το Αγίου αντιπίπτεται ως οι πατέρες ημών και ημείς. Και γράφει σχετικά ο Οικουμένιος: ούτως ο καθαρισμός έει και περιτομή και αντίτινες της εν σαρκή περιτομής, δίδοτε η εμπνεύματι περιτομή, καθαρίζουσα τη πίστη τη εις Χριστόν τα κρυπτά. Δηλαδή, αυτός ο καθαρισμός μοιάζει με την περιτομή, και αντί της αρχικής περιτομής δίδεται η πνευματική περιτομή που καθαρίζει με την πίστη στο Χριστό τα κρυπτά αμαρτήματα. Και ένα ακόμα επιχείρημα πολύ έξυπνο λέγει πάλι ο Οικουμένιος, ότι δε ούκην ωφελής η σαρκική περιτομή, εντεύθεν δείκνυται ότι μόνο το άρενη εδόθη, ότι δεν είναι κοινής ωφελίας η σαρκική περιτομή. Φαίνεται και από τούτο ότι μόνο στον άνδρα δόθηκε, δηλαδή οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να σωθούν. Να το επιχείρημα εξυπνότατο, εφιέστατο. Άρα έχει πνευματική διάσταση η περιτομή. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 10ο. Νινούν, λέει ο Απόστολος Πέτρος συνεχίζοντας την ομιλία του, νινούν, τι πειράζεται τον Θεόν επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών, ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε εμείς ισχύσαμεν βαστάσε. Και τώρα λέγει, τι πειράζεται το Θεό, βάζοντας ζυγών στον τράχυλο των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να τον κρατήσουμε. Δηλαδή, στρεφόμενος ο Απόστολος Πέτρος προς τους Φαρισαίους, τους εξιουδαίων χριστιανούς, Φαρισαίους, σας είπα, τους επιτιμά για αυτή την ανόητη και εμπολής βλάσφημη θέση τους, να επιμένουν σε ό,τι ο Θεός είχε εγκαταλείψει. Νινούν, τι πειράζεται τον Θεόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι απιστείτε, φυσί το Θεό, τι πειράζεται αυτόν ως ουκ ισχύοντας σώσε την πίστη, τι τον θέτεται υποδοκιμασία, ότι τάχα ο Θεός δεν μπορεί να καθαρίσει με μόνη την πίστη. Δηλαδή, εσείς κρίνετε το τι θέλει ο Θεός και ενεργεί. Ένας πειρασμός, αγαπητοί μου, κάποιων ζηλωτών χριστιανών μας, να κρίνουν το Θεό. Ναι, δεν έκανε καλά ο Θεός. Δεν έκανε καλά ο Θεός. Ότι ο Θεός έσωζε με την περιτομή και το τελετουργικό νόμο, τώρα δεν μπορεί να σώσει με την πίστη. Δεν είναι δυνατός ο Θεός. Πόσο ανόητα σκέπτεται ο άνθρωπος. Εξάλλου, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γραμμένο. Σας είπα, όλες αυτές οι απαντήσεις είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε, γρήγορα. Στον Ισαΐα, δεύτερο κεφάλαιο, 2-3, στίχη. Ότι έστεντε σε σχάτες ημέρες εμφανές, το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων, και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών, και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη, θα έλθουν όλα τα έθνη, και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι, και θα πούν τα πολλά έθνη, δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ, και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού, και πορευσόμεθα εν αυτή, εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Περικοπή, βαρύ πυροβολικό. Υπογραμμίζομαι, εν τεσσασχάτες ημέρες. Ποιες είναι αυτές? Πρόκειται για τα πρώτα έσχατα που αναφέρονται στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Δύο παρουσίες, δύο έσχατα. Συνεπώς, αυτά τα έσχατα αναφέρονται στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Υπογραμμίζομαι. Και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Πού? Στα Ιεροσόλυμα. Όλα τα έθνη θα έλθουν. Δηλαδή οι εθνικοί. Ποιος τους προσκαλεί στη σωτηρία? Το λέγουν. Δεύτε αναβόμεν και αναγγελεί ημίν. Ποιος Ποιος θα αναγγελεί? Ποιο το υποκείμενο? Ο Θεός Ιακώβ. Αυτός θα μας αναγγείλει την οδόν αυτού, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Και κάτι πολύ σπουδαίο, ο νόμος από πού βγήκε? Από το Σινά. Εδώ τι λέει? Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Άωστε λοιπόν λόγος Κυρίου και νόμος Κυρίου τώρα θα βγει από τα Ιεροσόλυμα. Είναι αυτά που νομοθετεί ο Χριστός, είναι η Καινή Διαθήκη. Αυτά που ακούστηκαν στο Σινά ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Να οι απαντήσεις σε θέματα της Καινής Διαθήκης που είναι μέσα εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, είχε πολλές φορές εξαγγελθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν έχουμε Νέα Διαθήκη, έχουμε ακύρωση της Παλαιάς, έχουμε νέα στοιχεία. Όταν λέμε όμως ακύρωση, δεν σημαίνει ότι η Παλαιά Διαθήκη πάει στην άκρη. Πόσες φορές το έχω πει αυτό? Μόνον ο τελετουργικός νόμος, στο στοιχείο που αναφέρεται η σωτηρία. Πώς μπορούσες να σωθείς στην Παλαιά Διαθήκη? Με την τήρηση του νόμου. Πώς μπορείς τώρα να σωθείς στην Καινή Διαθήκη? Με την πίστη. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πετάμε την Παλαιά Διαθήκη να φυλάξει ο Θεός. Άλλη παρανόηση παροιμήν της Ορθοδόξης Χριστιανής. Άλλη παρανόηση τόσο μεγάλου μεγέθους. Αλλά έρχεται τώρα να μας πει ο Απόστολος Πέτρος και να τους επιπλήξει τους εξιουδαίων χριστιανούς, αυτούς τους Φαρισαίους που λέγαμε την περασμένη φορά, ποια είναι η ψυχολογία τους. Μία ψυχολογία της παλαιάς ζύμης και του παλαιού κρασιού. Γιατί πειράζουν το Θεό και θέλουν να επιθέτουν ζυγόν επί των τράχυλων των μαθητών? Τι είναι ο ζυγός? Ο τελετουργικός νόμος με τις απέραντες διατάξεις του, που όπως είπαμε βέβαια είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ήταν όμως φορτικός, ενοχλητικός, όπως λέμε σε ένα παιδί. Είπαμε παιδαγωγός εις Χριστόν έγινε ο νόμος. Όταν λέμε σε ένα παιδί μη αυτό, μη εκείνο, επειδή ακριβώς λείπει η οριμότης. Όταν έλθει η οριμότης, τότε οι διατάξεις των μη αυτό μη εκείνο ατονούν. Και φορτικές διατάξεις στο νόμο ήταν η διάκριση των τροφών σε καθαρές και ακάθαρτες, το άγγιγμα των νεκρών ή των τάφων ή των θνησιμαίων ή της εμήνου ροής ή των, λέει, ακάθαρτος η γυναίκα. Κάποιες μέρες το μήνα ήταν ακάθαρτος. Ή της ονειρόξεως, ακάθαρτος ο άνθρωπος. Ή της λέπρας. Τη λέξη λέπρα τη βάζω εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν μερικά είδη λέπρας που αναφέρονται στο Λεβιτικό και πρέπει να σας πω ότι αν το διαβάσετε με προσοχή όμως και με ένα βοήθημα ερμηνευτικό, θα δείτε ότι αυτή η λέπρα δεν είναι παρά, λέει, λέπρα των σπιτιών. Τα σπίτια παθαίνουν λέπρα, είναι μια μόχλα διόρθωτη. Το σπίτι, λέει, αυτό θα εγκαταληφθεί. Πολύ σωστά. Γιατί οι ένικοι θα αρρωστήσουν όταν μείνουν σε ένα σπίτι το οποίο μουχλιάζει. Και γιατί μουχλιάζει? Γιατί είναι υγρό. Και λέγεται λέπρα αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά ήταν δυσβάσταχτο φορτίο. Προσθέσατε παρακαλώ και τις αραβινικές διατάξεις που έφθαναν, ακούστε, τις 6.000. Εννοούμε λοιπόν τι βάρος έπρεπε να φορτώσουμε στους υποψηφίους χριστιανούς μας. Αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασαείς, συγγνώμη, στους Γαλάτας, τι ελευθερία ούν ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός, από τι? Από αυτόν τον ζυγόν του τελετουργικού νόμου. Στήκετε, σταθείτε και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε, μην ξαναμπαίνετε πάλι στον ζυγόν. Γιατί είχαν πάει μερικοί εκεί τέτοιοι εξιουδαίων χριστιανοί, ψευδάδελφοι όπως αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, και ετάρασαν τους χριστιανούς. Είδε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ Παύλος λέγω ημίν. Να, εγώ το λέγω. Γιατί ήταν στην Αποστολική Σύνοδο ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέγω ημίν, εγώ σας το λέγω, εγώ Παύλος, ότι αν περιτέμνεστε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει. Δεν έχει τίποτα να σας ωφελήσει ο Χριστός. Ακόμα κάτι χειρότερο. Μαρτύρομαι δε πάλιν παντή ανθρώπου περιτεμνωμένο, ότι οφειλέτησε στην όλων των νόμων πείσαι. Ζητάς περιτομή, είσαι οφειλέτης όλου του νόμου. Όταν όμως δεν περιτιμηθείς, γιατί να τον τηρήσεις αυτόν τον τελετουργικό. Ακόμη κάτι άλλο. Κατηργήθητε από του Χριστού, ήτινες εν νόμο δικαιούστε. Ξεπέσατε από τον Χριστό. Όσοι θέλετε τη σωτηρία από τον τελετουργικό νόμο. Το προσέξατε αυτό? Σημαντικότατο. Της χάριτος εξεπέσατε. Δεν έχετε πια τη σωτηρία από τον Χριστό. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Τι ισχύει? Πίστης και αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Τα έργα τα ευαγγελικά, όχι του τελετουργικού νόμου. Ο Χριστός λοιπόν, αγαπητοί, μας έδωσε αυτήν την ελευθερία. Και τι είπε? Δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Όχι μόνο πεφορτισμένοι και κοπιώντες από τις αμαρτίες σας, αλλά και από την μη δυνατότητα ή από την προσπάθειά σας να τηρήσετε τον τελετουργικό νόμο. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς. Ζυγός ο νόμος. Και εγώ ζυγό, λέει, έχω. Και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστε καρδία. Και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρώνεστε. Χρήσιμος ο ζυγός μου, ελαφρύ το φορτίο μου. Όταν οι γονείς λένε, παιδί μου πρόσεχε, θα πηγαίνεις από τον δρόμο, το πεζοδρόμιο, γιατί υπάρχει κίνηση, μη σου σκοτώσει κάποιο αυτοκίνητο. Αυτό είναι χρήσιμο φορτίο. Χρήσιμο ζυγός, γιατί προστατεύεται το παιδί. Ζυγός λοιπόν είναι οι ευαγγελικές εντολές, που δια των αγύμναστων χριστιανών βεβαίως μοιάζουν ότι είναι ζυγός, αλλά στην πραγματικότητα είναι επιζητητέως τρόπος ζωής, άνετος και ευχάριστος και ωφέλιμος. Λέγει κάπου οι παροιμίες, λένε ότι είναι πικρά, λέγει, η παιδεία. Όταν όμως την εκπαιδευτείς τη σοφία, τότε θα είσαι αμέριμνος. Αμέριμνος, τα μάθες. Αυτό είναι και ο χριστιανισμός. Στην αρχή είναι ζυγός, μετά είναι όμως ελευθερία. Και επειδή είπαμε ότι η φαρισαϊκή ψυχολογία έχει εισδύσει και εις αυτήν την εκκλησία, γι' αυτό είναι ανάγκη να πούμε ότι κάποια τέτοια δυστυχώς, κάποιοι τέτοιοι με τέτοια ψυχολογία επιβάλλουν στο λαό μας πράγματα που ούτε ο Θεός τα καθόρισε, ούτε η Εκκλησία τα καθιέρωσε. Επειδή λοιπόν κάποιοι ασκητές, δεν θα πω συγκεκριμένα, δεν θέλω, κάποιοι ασκητές ή κάποιοι Άγιοι μετήλθαν ένα αυστηρό τρόπο ζωής, που είναι δικαίωμά τους να το κάνουν. Προσέξτε με, είναι δικαίωμά τους. Τώρα αυτοί οι κάποιοι αντιγράφουν αυτό από τους ασκητάς και έρχονται να το επιβάλλουν στους ανθρώπους των πόλεων ή ακόμη πράγματα που έγιναν πολλούς αιώνες πίσω, να τα πούν σήμερα, όταν ο ρυθμός της ζωής έχει αλλάξει και οι άνθρωποι δεν μπορούν αυτά να τα κρατήσουν. Και το σπουδαίο, ότι τα συνδέουν με τη σωτηρία. Α, δεν νηστεύεις εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, και τότε και τότε δεν θα σωθείς. Μα γιατί θα σωθώ? Μα η Εκκλησία αυτό λέει, γιατί θα σωθώ? Κι α, πολλά και πολλά που δεν θέλω, δεν έχω όρεξη να τα αναφέρω. Ή κατασκευάζουν δικά τους κατασκευάσματα ως δήθεν απαραίτητα για τη σωτηρία. Σε αυτούς απήντησε ως εξής ο Χριστός: υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών Ισαΐας λέγον, μάτιν δε σεβοντέ με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Δηλαδή διδασκαλίες και εντάλματα εντολές ανθρώπων. Ή όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος: μη άψη, μη δε γεύση, μη θύγεις, μην αγγίξεις, μη φας, γευθείς. Αυτά, συγγνώμη, λέει στη συνέχεια, είναι Κολασσαίς 2,22, κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων. Μη φας κατζόχυρο, 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Παρότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται, αγαπητοί μου, εις την γνωστική διδασκαλία που τότε επικρατούσε, αλλά όμως είναι εκείνοι οι οποίοι πάντα θέλουν να φορτώνουν τους άλλους ανθρώπους παραπάνω από εκείνα τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. 11ος στίχος. Συνεχίζει και τελειώνει ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί, λέει, πειράζεται τον Θεό? Ο Θεός έτσι θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Εσείς θα γίνετε κριτέ του Θεού? Αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύομεν σωθήνε καθόν τρόπον κακίνη. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πιστεύομαι ότι θα σωθούμε, όπως και εκείνοι. Δηλαδή και οι Εβραίοι και οι Εθνικοί κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όπως βλέπετε, τελειώνει ο Απόστολος Παύλος την ομιλία του τονίζοντας ότι και οι εκ της περιτομής και των εθνών ή εκ των εθνών θα σωθούν όλοι με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού, αν πιστεύσουν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: πόσης δυνάμεως γέμει ταύτα τα ρήματα. Αυτά τα λόγια, λέει, πόσο δύναμη έχουν, πόσο γεμάτα από δύναμη είναι, το Αποστόλου Πέτρου. Άπερ ο Παύλος δι' Απολλών εν τη προς Ρωμαίους είπε ταύτα και ούτως. Εκείνα που με πολλά λόγια είπε ο Παύλος την προς Ρωμαίους επιστολή του, αυτά τώρα λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Αγαπητοί μου, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου, η πίστη στον Ιησού Χριστό ελκύει τη χάρη του Πατρός και στέλνει το Πνεύμα του το Άγιο και σώζει. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία όπως της παρεδόθη. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και σωζόμεθα. Καλό καλοκαίρι, ο Κύριος, ο Άγιος Τριαδικός Θεός να σας ευλογεί.